subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subaxnimo khamiis oo bisha agoosto ay tahay 23 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ee voasomali.com.
idaacadda oo isaaka idiin wadaan anigoo ah maxamed cabdi iyo sahre cabdi axmed. Qodobada aan idinku hayna waxaa ka mid ah xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya oo madaxweyne cusub doortay.
Musaafir, runtii intuusan hay-adda un tuusan tegin, qof wuxuu ahaa deegaanka kasoo shaqeeyey, xilal kala duwan kasoo qabtay xilli hore inkasoo ahayd, oo intuusan xataa cabdi ilay iyo dhibaatooyinkan hadda runtii deegaanka laga sheegay aysan aadka aysan u bilaabin dhibaatada aan la gaarsiinin shacabka iyo lagu tilmaamay isqiimeynta xuduuduba hadda isqiimeeyaan inay tacadi badan oo dad lagu laayay oo dad lagu jirdilay oo runtii iska cad ay ka jireen ka hor. Qof wuxuu ahaa intaan bilaabin ka hor ka diidiyey oo ka baxay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xaaladda magaalada Marko, dagaal dhowr maalmood socday kadib.
Warbixin ka hadlaysa xadhkaha korontada iyo dhibta ay ku hayaan dadka ku nool magaalada Hargeysa.
Qodobadaasi iyo qodob kale oo uu ku jiro oo nin dhallinyaro ah oo arday ah uu u iibiyey basas iskuullada dadka caruurta ah qaaday, isla markaasina meelo fogfog xaafadahooda ay ku yaalaan caawiyo ayaad maqli doontaane, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay dhaleeceeyey hufnaanta iyo aqoonta sharci ee uu leeyahay qareenkiisii hore Michael Cohen markii bartiisa Twitter-ka uu ku qoray, qof kasta oo qareen wanaagsan doonaya inaanu Cohen ka dhiganin qareenkiisa. Waa markii uu horeysay ee Trump uu si guud uga hadlo qareenkiisii hore, kaasoo maalin ka hor Trump lugta u geliyey arrinta ah inuu qariyey khalada dhinaca ololaha doorashada la xidhiidha. Cohen ayaa la kulmi kara xarig gaaraya 4-5 sano marka la maxkamadayo bisha December. Cohen ayaa talaadadii qirtay inuu galay dembiyada ah inuu jebiyey sharciyadii u yaalay miisaaniyadda ololayaasha doorashada, isla markaasna uu sameeyey istabamarin dhinaca cashuuraha iyo bangiyada la xiriirta.
Hogaamiyaha ISIS ayaa la soo warinayaa inuu hadlay kadib markii muddo sanad ah uu aamusnaa asaga oo u jeediyey taageerayaashiisa hadal uu ku bilaabay adkeesta. Kooxda ISIS warbaahintooda Al-Furqaan ayaa sii deysay 54 daqiiqo oo hadalkiisa ah oo la sheegay inuu yahay Abubakar Al-Baqdadi talaadadii toddobaadkan. Mujaahidiintu xajmiga guusha iyo guuldaradu kuma xirna magaalo wax ka dhacay amaba la sheegtay in la weeraray ama lagu riday gantaalada qaaradaha isaga gudba ama bam casri ah lagu tuuray, ayuu yiri. Saraakiisha muqaabaraadka dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay hawaayadanba codkaasi la duubay ee cusub ay ka warhayaan, isla markaasina ay baaritaan xaqiijintiisa ku saabsan ay ku guda jiraan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ayaa shalay gelinkii dambe madaxweyne u doortay Mustafe Maxamed Cumar oo loo yaqaano Mustafe Cagjar. Mustafe oo ah nin muddo dheer u soo shaqeeyey hay-adaha qaramada midoobay ayaa horey uga mid noqday dowladdii gobolka soomaalida etoobiya ka jirtay. Haddaba madaxweynaha cusub waa nin nooceeya, sidee loo arkay magacaabistiisa? Waxaa guud ahaan arrimahaasi warbixintan ku eegeysa Sahre Cabdiaxmed.
Kadib markii uu 6-dii bishii Agoosto ee sanadkan uu iska casilay xilka madaxweynenimo, madaxweynihii gobolka soomaalida etoobiya ee hore Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxaa muddo kooban sii hayay xilkaasi si ku meel gaar ah wasiirkiisii dhaqaalaha maamulka deegaanka soomaalida Axmed Cabdi Maxamed, oo ah nin 32 sano jir ah, aadna isugu dhowaayeen madaxweynihii hore. inkastoo haddaba aad waayadan loo hadalhayay in la magacaabi doono madaxweynaha wakhtigan la magacaabay Mustafa Maxamed Cumar, haddana sida uu ku soo galaya xisbi uusan horay uga tirsaneyn isla markaasina maamulkii asaga sida weyn uu cambaareyn jiray xisbi u ahaa waxay ahayd arrin muddo hadalheynteeda soo jirtay. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu ku dhashay kuna barbaaray deegaanka Dhagaxbuur ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxa uu wax ku bartay jaamacadda magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Waxa uuna ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo beeraha. Madaxweynahan 45 sano jirka ah wuxuu u soo shaqeeyay hay'adaha qaramada midoobay ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi. Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka waxa ay si dhow isu yaqaanaan madaxweynaha cusub ee la doortay Mustafa Maxamed Cumar.
Runtii aad baan ugu faraxsanahay in qof kalibarka Mustafa kale leh, qof aad runtii aqoon u leh, aad damiir leh, karti leh, inuu maanta noqdo qofka masiirka deegaanka mas-uulka inuu noqdo waa arrin runtii aad aan usoo dhaweynayo. Dad badan oo deegaanka kasoo jeedinaya runtii aad usoo dhaweynayaan. Mustafa runtii haddii aan eegno backgroundkiisa, waa qof ku dhashay deegaanka Soomaalida dhexdiisa, wax ku bartay, kasoo baxay jaamacadda Addis Ababa University oo maarata economics kaga soo baxay. Runtii waxa aan rabo in la isdultaago waxa weeye deegaanku iyo meelo badanba waxay leeyihin dad badan oo aqoon ama shahaado haysta way jiraan, balse waxa isaga ka duwayay dadka kale waa runtii qof aad u darsay deegaankan iyo qadiyadda meesha ka jirto, iyo marka la eegaba ma aragtay deegaanka Soomaalida dhibaatada gaarka u haysato. Qof runtii waxaba aad waxooga qoray, la socday, analysis badan ku sameeyey, fahansanna problemka iyo meesha wax ka quransan yihiin.
Mustafa waxaa ka sokow hay-adaha caalamiga ah ee uu la shaqeeyey u ahaa nin deegaanka si weyn ugu dhow, ahna aqoonyahan u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka deegaanka, horeyna uga soo shaqeeyey isla maamulka Soomaalida gobolkooda ee dalka Itoobiya, sida uu mar kale leeyahay Qareen Cabdinaasir.
Mustafa runtii intuusan hay-adda UN tuusan tegin, qof wuxuu ahaa deegaanka kasoo shaqeeyey, xilal kala duwan kasoo qabtay xilli hore inkastoo ahayd, oo intuusan xataa cabdiilay iyo dhibaatooyinkan hadda runtii deegaanka laga sheegay aysan aadka aysan u bilaabin dhibaatada aan la gaarsiinin shacabka iyo lagu tilmaamay isqiimeynta xisbiga. Hadda isqiimayaan inay tacadi badan oo dad lagu laayay oo dad lagu jirdilay oo runtii iska cad ay ka jireen ka hor. Qof wuxuu ahaa intaan bilaabin ka hor ka dhiidiyey oo ka baxay, hase ahaatee aanan saa kaga tegin oo dee dhibaatada keentay lafteeda darteed oga baxay, balse xilalka duwan buu kasoo qabtay. Inta dambena wuxuu ahaa UNT u shaqeynayay.
Waxaa jiray ururo siyaasadeed oo deegaankaasi arrimihiisa muddo aad u dheer usoo ololeyn jiray. Haddaba maxay tahay sababta keenta in Mustafa Maxamed Cumar, oo isagu ah nin aanan horay uga tirsaneyn siyaasiyiintii deegaanka ee xisbiyadaasi, uu markan majaraha u qabto xukunka? Abshir Axmed Shabeel waxa uu ka faallooda arrimaha gobolka Soomaalida Itoobiya isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ayuuna yiri.
Mustafa Maxamed Cumar waxa uu aada uga dhex muuqday dhaqdhaqaaqa isbedeldoonka ee dowlad deegaanka Soomaalida si weyn uga dhex socday, haday tahay dal iyo dibad. Waxa uu ah shaqsi ka shaqeynaya hay-adaha qaramada midoobay mid ka mid ah, aqoonyahaan u doontarooda arrimaha deegaanka Soomaalida. Marka si weyn buu uga lug lahaa isbedelkii guud ee deegaanka kahana qaaday waqti xaadirkan. Marka fursaddu waxa isugu soo taagtay aragtidiisa dhinaca isbedelka uu ka lahaa, waana mid si weyn uga dhaadhici doonta, uga dhaadhici karta ama aqbali karaan dadka isbedeldoonkii.
Marka la eego shuruudaha xisbiga u yaala, waxaa Mustafa oo ah nin aanan horay uga mid ahayn xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xisbiga dimuqraadiyadda shacabka Soomaalida Itoobiya uu u baahnaan doonaa inuu helo ansixinta xisbiga si uu xubin u noqdo xisbiga dhexdiisa. Waxaana taasi ay sabab u tahay in waqtigan lagu dhawaaqo oo keliya inuu yahay madaxweynaha ku simaha isla markaasina madaxweyne ku-xigeenka ka hor doorashada dhaqabsoomi doonta 2020-ka, sida uu leeyahay Xirsi Cabdulqaadir oo ah xildhibaan horay uga soo tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatanna ku sugan gudaha dalka Mareykanka.
Walaal, markaad eegto shuruucda deegaanka u taala, madaxweynuhu waa inuu xildhibaan golaha deegaanka ka mid yahay, maadaama sharcigii uuna u fasaxayn in toos ay u doortaan madaxweyne, laakiinse madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ka iman karaa bannaanka. Markii xisbigii la qiimeeyey ee dhibaatooyinkii jiray iyo wixii xisbiga loo arkay inuu dhibaato sii gelahay oo burbur ah, ayay waxay u garteen in madaxweynaha bannaanka laga keeno. Marka ninkan oo aqoonyahana oo dhibaatooyinka deegaanka iyo wixii dhib ee ka jiray muddo badan kasoo hadlayey jecelna inuu haykalkii siyaasadeed dalka deegaanka Soomaalida ku soo celiyo ayaa loo gartay inuu madaxweyne ku xigeen noqdo si uu markaa kabacdina Oromarik waxay u sii doorteen acting president waxa la yidhaahdo kusii sime maadaama uu madaxweyne uunan ahayn golaha baarlamaanka.
Dad badan ayaa u arko madaxweynaha cusub Mustafa Maxamed Cumar oo ku soo baxay ololihiisa xuquuqda aadanaha u doodisteeda deegaanka kadib markii walaalkiisa la dilay isla markaasina aanan ku imaanin doorasho lagana magacaabay xisbi uusan horay uga tirsaneyn oo kii dowlad deegaanka horay uga jiray inuusan wax badani bedeli karin marka la fiiriyo gobolka. Hase yeeshee su'aasha dad badan ay isweydiinayaan ay ah in uu noqon karo madaxweynahan cusub nin ciil qaba wax badanna aansan bedeli karin dhinac markii laga fiiriyo waxa aan weydiiyey mar kale qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo madaxweynaha si weyn ay isugu dhow yihiin isla markaasina guud ahaan gobolka u dhundulayla arrimahooda.
Inta aan ka ogahay Mustafa walaalka xilliga la dilay goor dhow bay ahayd Mustafa laakiin wuxuu wax ka qori jiray ka hadli jiray deegaanka Soomaalida 12 sano ka hor waxaa jiray muddo aan hadda ku qiyaasayo 20 sano ku dhawaada in xafiiska ra'iisul wasaaraha intii laga yaaray runtii laga cawday oo la yiri ma taqaan qoraalada uu sameeyay isagoo markaa ku cusub 12 sano ka hor bay ahayd hay'adda UN markaa la bilaabay in lagu eedeeyay inuu dadka ugu horreeyay warbixinada himaaraadka qorayeen wax ka bixiyay inuu ahaa marka ma ahayn runtii qoraaladiisa iyo waxyaabaha uu ka hadlay deegaanka inuu ahayn wax ku qooban kaliya markii uu walaalkiisa la dilay waxa walaalkii lagu dilayba runtii waxay ahayd waa qoraalada uu sameeyay darteed baasaa waxay ma ahayn waxay arrinta iyada ay keentay ma ahayn.
Si kastoo ay ahaatase dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa fal dambiyeedyo badan oo ka baxsan xuquuqul insaanka oo badi lagu eedeyn jiray maamulkii hore oo gacan saar la lahaa dowladdii hore uga baxday meesha uu ka dhacay waxaa jiray dad badan oo eheladooda la laayay oo aanan helin meedadkooda kuwa sanada badan xabsiyo ku soo qaatay kuwa adimada ee go'een iyo kuwa eheladooda lagu hordilay sida ay qoreen qaar kamida hay'adaha xuquuqul insaanka caalamka waxaase dad badan ay ka dhursugayaan haatan madaxweynaha cusub in uu noqdo mid dhabaha u xaaro nabad wada noolaansho deegaankaasi ah maamul wanaag iyo cadaalad loo siman yahay.
Aduun maatantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay xisbiga ismaamulka waa xisbiga shacabka Soomaalida ee Itoobiya oo maalintii shalay ahayd madaxweyne ku meel gaar u doortay Mustafa Maxamed Cumar oo loo yaqaano Mustafa Cabshir.
Shirkadda korontada ee adeega ka bixiya magaalada Hargeysa ayaa isticmaala xargaha korontada ee siinka ku xiran. Xargahan ayaa dadka badi ay sheegaan in ay qatar ku yihiin nafta muwaadiniintooda loona baahan yahay in dhulka hoostiisa la mariyo. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Hargeysa kasoo dirtay wariyaha V O E da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Magaalada Hargeysa waxa ay la ciiraysaa xadhkaha leedhka ee ka dulusha magaalada dhexdeeda kuwaasi oo dabaylaha iyo roobku dhulka ay ku soo tuuraan mararka qaar kood khatarna gelin kara bulshada. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho weyn ka muujiyeen xadhkahaasi waxaana codsanayaan in dhulka hoostiisa la mariyo.
Walaal dibaato badan bay ku hayaan waxay ku dhigi karaan saacad kasta wuxuu ku dhigi karaa dad xadhkaha soo go'a guriga ay ku dhigaan xadhkaha soo dabaysay khataro badan bay geystaan korontaduna khasaare badan bay noo geysataa mar walba intaas oo guriga saqdi dhexe umadii hurta hawadoodu kacdaan waad ogtihiin intaas oo caruur ku bislaataan
halkaan hadii aan eego halkaan waxa fiican in ay dowladdu horta arinteeda ay gasho oo laga shaqeeyo sidii dhulka hoostiisa loo mari lahaa kawaas oo khatar badan keenaya dad badan oo horay laayay waxa ku faa'iiday markaa in dhulka hoostiisa loo mariyo sida caalamku yahay dii
aniga waxay la tahay kolay xarkahan laydhka ee hawada maraya kolay waqtiga dabaylaha ayaa lagu jiraa berdhowina waa ka doofaanay dhaceen marka halisteeda ayay leedahay aniga fikir ahaan hadaan ka dhiibto xarkaha laydhku waxay noqonaysaa in dhulka hoostiisa loo mariyo si dadku ay uga badbaadaan xarkaha iminka Hargeysa waxa weeye hadii dabaylo dhacaan xargaha iyo birahan leedhku haddii dadku ku soo dhacaan waxa weeye halis bay ku jiraan naftooduna halis bay gelisaa marka waxa ay la haboon in qolada leedhka shirkadaha leedhku inay dhulka hoostiisa ay mariyaan.
Dhanka kale maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko oo aanu wax ka weydiinay waxa uga qorsheysan ka dowlad hoose ahaan ayaa waxa uu yidhi
waxa weey waxa dhacday xitaa muxuu aha dab koodiyoogii oo dhulka yaalo daadku ma ka qaa galayo yadakaysa een xarka badan oo caynkaasa iyaga digniinaan u siinay imkana waxaan isla wadnaa qoshii loo habeeyay ee hayga iyo loogeynta loo kala saaro loona loona sameeyin lahaa andakiroon in ay waxan maran kulay waqti bay qaadan sa boosaskaasi laysa inta roobka iyo xaaladaha imka taagan waxaan uga sii digaya shirkadaha leerku san ay u isticmaalayaan foosh xun leh inay wax ka bedelaan oo transformerada ay dhulka dhigeen oo dhana ay ka qaadaan waana hawl socoto anaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aan wada wadno
qaar kamid ah shirkadaha waaweyn ee leerka oo aanu iyagana la xidhiidhnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintani sagal mustafa xasanur COA hargeysa
waxaan waxaan markii la dhigisay lamaantii balkaad wala socotaan nagala socotaan waa VOA Washington xaaladda magaalada marka ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa deganeyd ilaa xalay kadib markii labadii cisho ee la soo dhaafay ka dhaceen dagaal keenay in ciidamada dawladdu ay si buuxda ula wareegaan magaaladaasi dadka ku dhaqan magaalada ayaa bilaabay inay barakacaan cabsida ay ka qabaan ciidamada la wareegay iyo xaaladda cusub awgood xildhibaan mahadoore oo ka mid ah mudanayaasha ka soo jeeda magaalada marka ayaa Saare Cabdi Axmed uga waramay xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada
magaalada madaxda gobolka Shabeelada Hoose degmada Marka xaalkeedu waa degan yahay waqti ayaa waxaa gacanta ku hayay milishiyada Shabaab ciidamada dawladda federaalka qaybo badan isugu jira ayaa gacanta hadda ku haya ama duulihii hore ciidanka xoogga dalka ayaa qabtay saddex barikoor haddana amniga iyo nidaamka dawladda ama degmada Marka uu degan yahay dawladda ayaana gacanta ku haysa dadka iyo maalka iyo insha Allah waxaan rajaynayaa inay si dib ugu soo laaban oo dadku ay degaan oo ay la qabsadaan dawladnimada nidaamka iyo amniga kala dambeynta insha Allah lagu soo celiyo
waxaan ugu maqalaa in dad ay ka barakacayaan gudaha magaalada marka maxaa dhacay oo dadka ay u barakacayaan xaalka guud waa sidee
waa maasantahay sahra waa qasab markasta oo maaragtay meesha nidaamkii iyo systemkii ay dadku la haysteen oo ay la qabsadeen meesha uu ka baxo oo soo qabso soo kala system cusub waxaa qasaba dadku inay isleeyihiin muxuu noqonayaa systemkii muxuu maxaa bedelay kii hore marka dadka hadda waxaan u sheegaynaa nidaam darradii iyo fawdadii iyo dawlad la-aantii waxaa bedeshay dawlad marka waxaa la rabaa dadku inay dawladnimo la qabsadaan nidaamkii kala dambeyntii soo laabanaysa inay la qabsadaan oo deegaanadoo ku sugnadaan ganacsigooda ay furtaan lana falgalaan dawladnimada insha allah meeshaasna ilaah ka xoreeyey dhibkii iyo rafaadkii ay shabaab ku hayeen
waa gartay marka waxaad iga warantaa guud ahaan haddii hadda gacanta ugu jirto ciidamada dowladda gaar ahaan cabdullaahi general cabdullaahi cala caanood ciidamada uu hogaaminayo abaan duulihii hore magaalada gudaheeda aada haysataan banaankeeda bal waxaad iga warantaa al-shabaab intay u jiraan
waa maasan tahay ciidamada dowladdu maantay ilaa iyo waxay joogeen jiri markay joogeen ilaa iyo buuraha ku teedsan iyo meel kastana ciidamada dawladda ayagaa jooga haddii ilaahay idmo waxaa la rajaynayaa inay dhaqaaqaan kuwo kale oo deegaanada ku dhowdhow iyo kuwa ka dheerba ee gobolka Shabeelaha Hoose ku baxa degmada Marka waxay noqon doontaa insha allah meel ka fog ay dadka jooga aysan ka walwalin ama aysan ka cabsan shabaab ciidamaduna si fiican ay gacanta ugu dhigeen wax hadda cabsiya hadda wax walwalan hadda inta u dhowa hadda laguma qabo insha allah in shabaab ay ku soo laabtaan ama ay sii joogaan ama ay ku noolaadaan ama ku dhuntaan
hadda caawa xaaladda ugu dambeysa ee Marka maxaad nooga sheegi kartaa
sabab naga koor ayaan la hadlay degmada Marka dadka jooga waa degayaa xaalkeedu wax walwalan ma qabaan xalay ayay meelo wax kasoo tuurtuureen maantaana lagu baxay meelihii ay wax kasoo tuurtuureen xaalka degmada Marka waa degan yahay waa xasiloon yahay dadku nabaday ku joogaan insha allah intii hore oo ka qaxday oo nidaam darrada iyo uga qaxday fowdana waxaan rajaynaynaa inay kusoo laabtaan haddana baaq dheera waxaan ugu jeedinaa kusoo laabtaan oo deegaanada kusoo laabtaan waa nabad dawladdana gacanta ku haysa ciidamadii booliiskana berri inay tagaan rajaynaya insha allah oo hadda meel dhow joogaan. Booliiskuna sidoo kale waa ka howlgeli doonaa, saldhigii la furi doonaa, nabadsugiddaas tegi doonta inuna ka shaqayn doonta, dowladda hoosea shaqo bilaabi doonta haddii la helmo. Meeshaas nidaamkii iyo sharafkii dowladnimo ayaa kusoo laaban doona, sistamkan la fariisi doonaa insha allah asbuucan wixii ka dambeeyana insha allah waxay noqon doontaa meel nidaam iyo kala dambeyn dowladeedna insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Mahad Doore oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Marka. Khadka telefoonka ayuu ugu warramayey Saare Cabdiaxmed.
Nin dhalinyara ayaa isaga oo adeegsanaya shabakadaha xiriirka bulshada waxa uu ururiyey lacag markii dambe uu ku iibiyey basaska ardayda iskuulada Geysa. Ninkan oo lagu magacaabo Mukhtar Isaaq Xuseen, laguna naaneyso Suudaani, ayaa tallaabadan qaaday kadib markii uu arkay arday muddo aad u dheer u soconaysa dugsiyada waxbarashada. Mukhtar ayaa waxa uu arintan ka sameeyey labada gobol ee Mudug iyo Nugaal ee Soomaaliya.
Mukhtar Isxaaq Xuseen Suudaani oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan Puntland ee sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa ku guuleystay arday haysatay dhibaato gaadi la'aan deegaano ka fog goobaha waxbarashada in uu u helo laba bas oo geeya dugsiyadooda.
Runtii arrintan aniga markaan bilaabay ama aan arkay uguma taragelin ama arrin markaas marka hore aan u soo baxmay isnaheen. Deegaanada arintan ka dhacday baa markii hore shaqooyin baan ka hayay, kabacdi waxaan arkay in caqabadahan ay jiraan, kabacdi ayaan isku taxluujisan oo ogaan lahaa baahiyaha ee deegaankaas ka jira ee ardayda haysta.
Labada deegaan ee kala ah Margaago oo 7 km u jirta deegaanka Bacadweyn iyo ardayda deegaanka Badey ee degmada Eyl oo u lugayn jiray masaafo fog ayaa ugu dambeyn helay laba bas kadib markii Mukhtar uu ku baahiyay video muujinaya dibaato gabdhaha iyo wiilalka haysta dadaalkooda dhanka waxbarashada.
Ka bacdi waxaan go'aansaday in aan baahiyahaas soo bandhigo ardayda aan bulshada la wadaago sidii ay wax loogu qaban lahaa.
Dad badan ayaa ka falceliyay markii ay daawadeen, waxana taasi ay saashay in asxaab badan ay ku soo wargeliyaan inay gacan ka geysanayaan sidii ardaydaasi gacan loo siin lahaa. Arday badan ayaa ka tagay goobaha waxbarashada deegaanadaasi iyagoo dhibsanaya masaafada dheer ee ugu jira dugsigooda, balse aad ayay u farxeen markii ay arkeen in baahidaasi laga daboolay.
Aad iyo aad baan awal uga murugo qabnay socodka aan muddada taagta dheer oo halkan ka soconayno ilaa iyo halkan. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay Ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtagelay inaan helo bas aan kaga maarano lugtii tirada badnayd.
Marka hore dareenkii wuxuu ahaa iskoolka inaan iska deyno gabi ahaanba sagaal mar sababta meesha nagu fogaatay tarfaad baan naga iskuul mi jiray erid anagoo kulnaana qof kasta dareenkiis markaa shidasina asagoo qof kasta lagu arkas.
Mukhtar Suudaani ayaa u sheegay V O A in gaadiidkan uu u helay bulshadaasi ka fog goobaha waxbarashada ay sahashay in ardayda ay ku niyad samaadaan inay sii wataan waxbarashadooda.
Waxyaabaha ay ka bedeshay marka ay heleen gaadiidka iskoolka geeya waxaa ka mid ah horta in waxbarashada xilliga loogu talagalay ay iskoolku yimaadaan, daalkii faraha badnaa meesha uu ka baxay, waxaa kaloo meesha ka baxay ayagoo aanan quraacan ama mataqaanaa aanan waxba soo cunibay iskoolka imaan jireen. Waxaa kaloo meesha ka baxay xanuuno fara badan oo wadada kala kulmi jireen, ha ahaada caqabada kale ayagana sidoo kale wadada. Waxaa kaloo meesha ka baxay waagi hore sida maamulada iskoolada ii sheegeen isku imtixaanaadka oo kale isku dhibca maysan ahayn jirin ardada ee deegaankaas joogta iyo kuwa soo lugeeya, sidoo kale imtixaankooda waxbuu ka bedelay. Waxaa kaloo uu ka bedelay ugu muhiimsan aan aragn waxaa ka mid ah tiradii waxbarashada marka hore imaaneysay tiro ka badan baa timid, kuwo badanoo guryaha fadhiyina dib bay waxbarashada ugu soo laabteen.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Warbixintaasi ka hadlaysa wiilkaas yar ee Nugaal iyo Mudug u sameeyey basaska kadib markii uu lacagta aruuriyey, iyo sidoo kale tii kale ee ka hadlaysay xargaha korontada ee magaalada Hargeysa, labaduba iyagoo muuqaala waxaad ka daawan kartaan websaitkeena v o a somali.com. balse markana qodobadii wararkeen ugu waaweynaa Maxamed Cabdixasan aan ka codsado.
Mahadsanid Zahra. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay dhaleeciyey hufnaanta iyo aqoonta sharciga uu leeyahay qarankiisii hore Michael Cohen markii uu bartiisa Twitter-ka ku qoray qof kasta oo qareen wanaagsan doonaya waa inaanu Cohen ka dhigan qareenkiisa. markii ugu horreysay Trump uu si guud uga hadlo qareenkiisa hore, kaasoo maalin ka hor Trump lugta u geliyey arrin ah inuu qariyey khalada dhinaca ololaha doorashada la xidhiidha. Cohen ayaa la kulmi kara xadhig gaaraya 4-5 sano marka la maxkamadeeyo bisha December. Cohen ayaa talaadadii qirtay inuu galay dembiye ah inuu jebiyey sharciyada u yaala miisaaniyadda doorashada wa miisaaniyadda ololayaasha doorashada, islamarkaasna uu sameeyey istabmarin dhinaca cashuuraha iyo adeegsiga bangiyada ah.
Waa hagaag markana dhinacii heesaha.
Bin mahurdo ay ade khur jogo darar mahar gala dum babay khelaye wana hopte khodane wana hopte khodane ana hopte khodan anna weli kama an harine anna wana gaye hadal maane hay wana hadi hale shayo bad hir gane isa unti ku ayo unti ku ay ro nei riya maku gu khalaya waheni weeno hagaagi hoyadi ko dhayay naga halayde wan kala habawneya wan kala habawno wan kala habawne roney riya magugu kelaya sabay helayo ay habaabi ayya mid kalo la hayya wan kaga qareya wana hopte khodaneya wana hopte khodane ana hopte khodan ana weli kama an harineya
heestaasi hodan iyo fanaanka Shariif Cabdullaah waxay ugu dambeeyeen idaacaddaydii subaxnimo. Inta hadii la dhado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi Zaara Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi Kiro idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
bin mahur do yaade khur jogo hai darar mahar gal adum babai khelai wana hopte khodane ya wana hopte khodane ana hopte khodan anna weli kama an harine ya